a kterou jsi vlastně měl vzít. Pro nás je to příklad, když se znepotěšil tou obětí Pána Ježíše Krista za tebe. No? To je taková, prostě pro mě je to zrovna taková aktuální skutečnost, jo? Na kterou chtěl poukázat, ale už hovořím hodně dlouho. Já bych teď stručně, rychle to teda skončil. Oběť smíření jednou za rok. Skutečnost, že jednou bude položena oběť nejvyšší Pána Ježíše Krista, která se už nebude opakovat. A ono tam je řečeno v té 16. a 17. kapitole, aby nevcházeli jste do stánku za oponu, do svatyně svatých často. Jo? To mělo naznačit už tu jedinečnost budoucí oběti Pána Ježíše. Jednou za rok. Jo? Opon za oponu. Zatím prostě tu byla opona stánku, která oddělovala svatyni svatých s litovnici, s truhlou smlouvy. Jakoby ještě lidské tělo Pána Ježíše ještě nebylo roztrženo. Ještě je tu zakryto, ještě je to skryto před Izraelem. Ale opona chrámová se roztrhla, když Pán Ježíš zemřel na kříži. To tělo, které zakrývalo Boží skutečnost, prostě byla zjevena. Byla zjevena plnost Boží lásky a Boží milosti. To je jen taková jedna poznámka. Teď, když se díváme na ty svátky, těch sedm svátků, které tam jsou předepsány slavit, to je taky úžasná skutečnost. To je jednak jsou to dějiny, historie příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem, jo? Odpočinutí, které nás čeká v něm přes svátek fáze vysvobození, spasení až do toho druhého příchodu po svátku troupení, po svátku stánku s lidmi, potom desátém dnu sedmého měsíce, kdy byl ten největší a dodnes je to největší svátek židovský, smíření jednou za rok. Tak je za těmi svátky zase vidět i celá vlastně historie Božího lidu a Božích záměrů s lidstvem. Jeho stvoření od spasení přes vykoupení, očišťování až do toho budoucího příchodu Páně. Čili historie příchodu Pána Ježíše, historie Božího lidu na této zemi patrná je z těch svátků. No pak je tam, začíná v té 24. kapitole zajímavá skutečnost o světlech. První část té 24. a druhá část mluví o rouhačích. A tam je pozoruhodná tato skutečnost, že tam je znovu vysloven ten soud oko za oko, zub za zub. Jo? Je to celkem řečeno dvakrát, pak ještě v páté knize Mojžišově v 19. kapitole a vždycky musíme tady to, co tak nejak býva vytýkáno starému zákonu, vidieť tú souvislosť, v jaké to bylo souvislosti vysloveno. Že Bůh už svojí milosti nepřikrývá, svou rukou nepřikrývá člověka, který se rouhá, ale nechá prostě to, co zasívá ten člověk, působit na jeho další život. Jo? Čili nese to smrt. Prostě nezbraňuje v tom, aby ten člověk nedošel smrti. A i přesto tam jsou zajímavé souvislosti i s pokolením Dan, že ta žena si vzala egyptského muže, byla z pokolení Dan. To prostě každá ta věc má svoje. Ale abychom teda to rychle skončili, ještě pak je tam 25. kapitola o létu milostivém a o tom sedmém roku odpuštění, že? Odpočinutí země. A o tom milostivém létě, to je taky úžasná věc. A nakonec pak jsou ještě ustanovení o slíbech a desátcích. Měli byste, bratři a sestry, mít takové plné povědomí o celé té knize v hlavě. Tak nějak si to přesně vtisknout a potom, když to rozdělení celé té knihy. A potom, když to máte v hlavě a začtete se do té třetí knihy na různý detaily v jednotlivých kapitolách, tak teprve pak se vám ta mozaika těch vědomostí ještě dále rozšiřuje a do detailu vám dává pomoc, je to jakousi pomocí ve vašem čistém životě, v následování té čistoty a svatosti. Takže vlastně závěrem bych chtěl zhrnout, že druhá kniha Mojžišova mluví o spasení z takového vnějšího pohledu a třetí kniha mluví o vykoupení, o ceně našeho vykoupení, o vnitřních záměrech božích s lidstvem, s člověkem, o oběti boží za člověka vnitřně. Její smysl a její má jak obrazně tedy, abychom pochopili aspoň z částky boží srdce a boží úmysly zvnitřku jeho srdce. Tak v tom je ta kniha Levitikus, ta třetí kniha Mojžišova, velice vzácná pro náš život. Svatí buďte, nebo já svatý jsem. To je taková zásadní věc zjevení svatosti Boží a ku pomoci našemu posvěcení. Amen.
Amen. Díky za to. Takže kdy předpokládáte, že se budete krmit? Myslím, jako tělesně krmit. Máš nějakou představu o tom?
Tak ve 12 hodin je akorát polovička. No.
Ve 12 je akorát polovička. Co ty, Václave? Já jsem totiž posledně taky dělal úlohy nějaký, jo? Spoustě lidem. Přesně jednomu. Jo? A těch úloh bylo strašně moc, taky, přesně jedna. Bratře Václave.
No jistě, ovšem, jestli teď nebo po obědě.
No jaký to bude dlouho trvat? 2 hodiny? Nebo 5 minut?
Až vyhráme.
to je... No, dáme to tak do toho bloku, jo, protože až máme takové určité bloky, jo, takže, že by ses teda teď ujal slova ty.
No, prášek jsem si nevzal, ale
myslím, že prášek. Dva pospíšilové vás značně uspali. Ale je na spaní prášek.
Je to byla teďka krásně, no, rozuměj.
Tady tu židlu sebou, je na sedění, na odkládání. Tak nejdříve mám dvě takové osobní připomínky, že včera mě vypadly dvě korunky, ale ani české, ani slovenské, ale tvrdší valuty. Doslova. Takže když se mi ten jazyk zamotá do té prolugy vrchního chrupu, tak mě to nebudete mít za zle, já to cítím velice nepříjemně, protože je to čerstvý, ještě jsem si na to zvykl, a než to bude spravené, tak to bude trvat. A druhá věc bych chtěl říct, že nebo se přiznat, že k tomu, o čem máme hovořit, že jsem trošku si vzal na pomoc bratra Josefa Kurca, který už zemřel a kteří ho znají opravdu jenom pamětníci. Ne, nahlédl jsem do knihy soudců jeho, která vyšla. Takže taková... Jedná se tedy, nebo dostal jsem za úkol říct něco o té 27. kapitoli, která, jak už jsme slyšeli, zakončuje třetí knihu Mojžíšovu, to znamená o těch slibech a desátcích. V těch takových úvahách, které dostáváme od bratra Osoucha, tak tam je to vyjádřeno. Všecko, co slibem posvěceno je, všecko, co slibem posvěceno je, věc nejsvětější bude Hospodinu. To znamená, to, co bylo slibeno Bohu, tak tím okamžikem to bylo jako dáno, darováno, odděleno jako Bohu. A slovo posvěcení, jak tady máme, jak máme v těch prospektech napsáno, posvěcení znamená oddělení. Máme teda... Nebo já jsem jako měl konkrétně za úkol spojit ten pojem slib Hospodinu s problémem Jeftého. To znamená izraelského soudce Jeftého. My víme a máme příklady ve slově Božím, dokonce i v Novém zákoně, sliby takové závažné, promyšlené a máme sliby a také nepromyšlené a které potom způsobily, jak jsem řekl, problém nebo určitou komplikací. Takže přečteme si ten úsek toho Jeftého, to znamená tedy z knihy soudců z 11. kapitoly
Kniha soudců, 11. kapitola. A budeme číst od 29. verše. Přinesal bych tomu jenom to, protože nebudeme číst celou tu událost, že Jefté byl povolán jako vůdce, vojevůdce národa izraelského, když ještě nebylo království, proti amonickým, kteří národ izraelský chtěli napadnout, dělali invazi na Izrael. Jefté byl povolaný a měl zaslíbeno, že zvítězí nad těmito amonickými. Přečteme si tedy, jak na to ten Jefté reagoval. 29. verš a následující. V tom nadšen byl Jefté duchem Hospodinovým i táhl skrze Galát a Mánase, prošel i Masva v Galát a z Masvy v Galát táhl proti amonickým. A teď 30. verš. Učinil pak Jefté slib Hospodinu a řekl, jestliže jistotně dáš mi amonické v ruku mou, i stane se, že což bykoli vyšlo ze dveří domu mého mně vstříc, když se vrátím v pokoji od amonických, bude Hospodinovo, a tady je to závažné slovo, abych to obětoval v oběť zápalnou. Už teď bych podotkl vlastně, že jsme slyšeli, že oběť zápalná byla ta, která celá zhořela na oltáři. Kromě teda těch nečistot, kromě těch střev a kromě krve, kterou tedy byla kropený určitý ty předměty ve stánku a ostatní bylo celá zapálená, spálená na oltáři. No a teď čteme teda dál, 32. verš. Přitáhl tedy Jefté na amonické, aby bojoval proti ním a dal je Hospodin v ruku jeho. I pobil je od Aser, až kudy se jde do Menit, 20 měst a až do Abel Vinic, porážkou velikou velmi a snížení jsou amoničtí před syny izraelskými. Když se pak navracoval Jefté do Masva, k domu svému, aj dcera jeho vyšla jemu stříc z bubny a s houfem plésajících, kterou šměl toliko jedinou, aniž měl kterého syna a ne jiné dcery. Stalo se pak, když uzřel jí, roztrl roucha svá a řekl, ach, dcero má, velice jsi mne ponížila, neboj si z těch, jenž mne kormoutí. Poněvadž jsem tak řekl Hospodinu, aniž budu moci odvolatí toho. Jemuž ona odpověděla, můj otče, jestliže si tak řekl Hospodinu, učiň mi podle toho, jak smluvil. Když jen dal Hospodin pomstu nad nepřáteli tvými amonickými. Řekla také otci svému, nechť toliko toto obdržím, odpusť mne na 2 měsíce, ať jdu a vejdu na hory a opláči panenství svého, já i družičky mé. Kterýž řekl, jdi, i propustil jí na 2 měsíce. Odešla tedy ona i družičky její a plakala panenství svého na horách. A při dokonání 2 měsíců navrátila se k otci svému a vykonal při ní slib svůj, kterýž byl učinil. Ona pak nepoznala muže. Takže Když čteme tuto kapitolu, tuto událost v této liteře slova Božího jako starozákonního, bez ohledu na další s tím související Boží příkazy, tak bychom mohli z toho vyvodit, že z této litery, že Jefté učinil to, co slíbil. Slíbil, že to, co mu vyjde z jeho domu vstříc, když se bude vracet z toho vítězství nad amonickými, že to bude obětovat v obětě zápalnou. A teď po té události, kterou jsme přečetli, jsme četli, že i vykonal při ní slib svůj, kterýž byl učinil. To znamená, jak se znova zase opakuju, jsou někteří vykladači, kteří říkají, že skutečně toto Jefté učinil. A já se vám přiznám, že když jsem před x deseti lety začal číst slovo Boží, tak jsem to bral prostě podle litery a také jsem tak nějak jakoby se naklanil k tomu, že se tak doslova stalo. Jenomže, jak už jsem řekl, jiná místa slova Božího nám dokazují, že se tak pravděpodobně nestalo, nebo lépe řečeno, nemohlo stát. A proto mám napsané tři varianty. Ta první varianta je, to znamená, kdyby se to tak doslova stalo, jak by to odporovalo Božímu slovu. A k tomu si přečteme pátou knihu Mojžíšovu, já se to s dovolením položím sem. Pátou knihu Mojžíšovu, to si přečteme, 12. verš, 12. kapitolu. Pátá kniha Mojžíšova, 12. kapitola, 30. až 32. verš. Pátá Mojžíšova, 12. kapitola, 30 až 32. Vystříhej se, abys neuvázl v osidle, jda za nimi, tedy za kým? Za těmi národy, které ty vyženeš, nebo máš vyhnat ze země kananejské, která ti byla tobě Izraeli zaslíbená. Vystříhej se, abys neuvázl v osidle, jda za nimi, když by již vyhlazeni byli od tváří tvé. Nevyptávej se na bohy jejich, říkají, jak oni, nebo jak jsou, sloužili národové ti bohům svým, tak i já učiním. To znamená, tady je řeč Boží k Izraeli, aby takovýmto způsobem nepostupovali, aby se takto nenechali svést, aby neinklinovali k těmto pohanským národům. A teď se dozvíme jak. 31. verš. Neučiníš tak Hospodinu, Bohu svému, nebo všecko, což v ohavnosti má Hospodin a čehož nenávidí, činili bohům svým, a teď to hlavní, také i syny své a dcery své ohněm pálili ke cti bohům svým.
Takže tady vlastně tedy vidíme, že Izrael je upozorňován, aby si takto nepočínal, aby se nepřipodobňoval k těmto pohanským národům, aby jako oběť Bohu nedával syny své a dcery své ohněm páliti. Musíme být přesvědčeni, že Jefté tento zákon velice dobře znal, protože když čteme tu celou událost toho Jeftého, tak se dozvíme, že on byl znalý Boží vůle, Božího zákona a dokonce dějin, které předcházely tedy od Abrahama a tak dále. No a ten 32. verš, ještě jsem říkal, cožkoliv já přikazuji vám ostříhati, budete, činit se to, nepřidáte k tomu, aniž co z toho ujmete. To znamená, že Boží slovo je jasné a my to čteme také i v Zjevení, kdož by přidal nebo kdož by ubral. To znamená, že už tady toto místo nám tedy ukazuje, že Jefté nemohl tento zkomplikovaný slib splnit. On slib učinil a on by ho býval splnil doslova, kdyby ovšem se naplnil podle jeho představ. On si představoval, že mu vyjde vstříc třeba řekněme kráva nebo vůl, nebo ovce, nebo koza, nebo jiné zvíře, a to by býval mohl naplnit, tedy doslova, to znamená jako zápal Hospodinu. Ale protože tedy došlo vlastně tady k tomuto takovému nečekanému, tak nemohl Jefté jako muž víry, jako, můžeme říct, člověk, který je v Novém zákoně napsán mezi hrdiny víry. Je to v epištole k Židům v kapitole 11. Tam je zmínka nejenom o Mojžíšovi a Abrahamovi, ale také i o Jeftem. Ten druhý případ, který mám ještě z 5. Mojžíšovi, už nebudu, protože ten je podobný. Ten je podobný tady tomuto. Ten týž zákaz obětovat syny nebo dcery Hospodinu. Druhou variantu mám tady poznačenou a tato druhá varianta je asi to, co tedy se ve skutečnosti stalo a čím Jefté naplnil tento svůj slib, to znamená ne doslovně, jak to řekl, ale náhradně. No já tady mám poznamenáno tu druhou variantu ze čtvrté Mojžíšovi, kde je takové ustanovení uvedení do služby právě těch levítů, jak jsme to tady slyšeli už, uvedení do služby levítů, kteří byli posvěcení, tedy oddělení pro službu u stánku na místo koho? Kdo nám to řekne z těch mladších? Za koho byli levité takto obětování k této službě ve stánku? Ne pro život běžný. Za všecky prvorozené z národa izraelského, protože v Egyptě byli všichni prvorození od nejmenšího zvířete přes nějakou tu chudinu a i přes ty bohatý až po samotného prvorozeného faraonového syna. Všichni byli andělem s houbcem zabití. V Izraeli, kteří bydleli uprostřed Egypta, všichni prvorození přežili a dokonce tam stojí napsáno, že v zemi Gesen, kde byl Izrael, byl takový klid, že ani
pes jazykem nepohnul. Zatím, co v zemi egyptské bylo pláču a pláču. Chápeme, slyšeli jsme už o tom, co to znamená taková ztráta syna. Zejména prvorozeného, což jistě i v Egyptě měli taky tu představu, že prvorozený syn něco tedy znamenal. Namísto, protože ti prvorození Izraelští byli zachráněni, anděl z Hobce obešel tyto domy, ne proto, že by byli nějak moc hodnější než ti Egypští. Možná, že někteří třeba ani ještě možná třeba byli aj horší. Ale proč byli zachráněni? Pro tu krev toho obětovaného beránka, který byl bez vady a který byl od 10. do 14. Nisanu, tedy prohlížený, oddělený, zvlášť z toho stáda, připravený, zabitý a jeho krví byly potřeny zárubně, nebo jestli chceme veřeje podle tralického, jinak český futra. Byly potřeny a anděl z houbce ne proto, že by ti to prvorození byli hodnější, ale pro tu krev na těch dveřích obešel. Že a teď došlo tedy nové ustanovení, že právě proto, že tito synové mohli zůstat ve svých rodinách, ve svých okolnostech, mohli si bydlet nebo zařídit svoji další rodinu a další život podle svého způsobu, tak za nich byli právě tito levitové, jako taková náhrada, byli dáni, byli představení, byli posvěceni, byli odděleni pro službu u stánku. A tam ty služby byly všelijaké, že byly to stráže, byly to různé, na poušti to bylo nošení těch dílců, dílů těch stánků, který byl rozložený, a potom různé práce, které vykonávali tedy jako mimo kněží. To znamená ne kněžská služba, ale levická služba. Takže asi takovýmto způsobem a mohli bychom to možná spojit aj se slibem Anny, ženy Elkánovi, že? Nevím, ale takový slib učinila také ona, že jestliže mi dáš syna pohlaví mužského, bude tvojím, a jakmile ho odkojila, tak ho přinesla ke stánku. Ještě tehdy do sílo. Ale i teď ještě pořád jsme vlastně v knize soudců, to znamená pořád ještě stánek nebo chrám boží nebyl v Jeruzalémě, ale byl v sílo. To znamená tedy, že ta druhá varianta je, že a je nejpravděpodobnější, že takovýmto způsobem byla tato dcera tohoto vojevůdce nebo tohoto vůdce izraelského, soudce izraelského, byla obětována. To znamená za prvé, že se tedy nevdala a celým svým životem sloužila Bohu. Možná taky přímo tam v sílo, nebo jakým způsobem to bylo, nevíme, ale svůj nějaký život, ještě ty dva měsíce, jak jsme tam četli, kdy oplakávala svoje panenství, což ji jako tedy otec dovolil, a potom tedy byla posvěcená nebo oddělená celým svým životem pro službu Bohu. Bylo to jistě takové zapření, ale ona to učinila ne z nátlaku. Ale ona to učinila z radosti. A to jsme právě četli, když ona řekla, oče, jestliže si to slíbil, učiň tak. Ale nejdůležitější na tom je to, že ti nepřátelé amoničtí, kteří chtěli porazit Izrael, vydrancovat Izrael, že jsou tito nepřátelé izraelští a nepřátelé Boží, že jsou poražení. A ona svým srdcem se podřídila tomuto otcovu slibu. Ale já tady mám ještě třetí variantu, a to je ta, že ona mohla být ještě vykoupená z toho slibu. A to máme v třetí knize Mojžíšově, právě se jedná o tu 27. kapitolu. Tam máme od prvního verše, aby jsme se tedy dotkli vlastně té vlastní kapitoly, 27. O slibích a desátcích máme nadpis. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi řka. Mluv synům izraelským a rci jim. Když by kdo slibem oddal duše Hospodinu, vedle ceny tvé dá výplatu. Tato pak bude cena tvá. Osobě mužského pohlaví počna od toho, kterýž je ve 20 letech až do 60 letého, uložíš výplatu 50 lotů stříbra vedle lotu svatyně. Pakli ženského pohlaví bude, uložíš výplatu 30 lotů. Takže toto by se potom tedy mohlo vztahovat právě na tu dceru toho Jeftého. Tedy, že by mohlo být za ňu vyplaceno 30 lotů, tedy vedle váhy stříbra, vedle váhy, nebo podle váhy svatyně. Ale řekli jsme si, že ta Jeftého dcera na toto tedy nepřistoupila, ale takový slib, který nebyl ohavností a který byl v Božích očích přístupný, tak tomu tedy podstoupila. Takže tedy nenechala se vyplatit, ale této celé službě se vydala. Jenomže na konci této kapitoly ale máme jeden takový verš, který je trošku takový závažný. A to je verš 28. a 29. Přečtu i 28. Všeliká pak věc posvěcená, kterouž by někdo slibem posvětil Hospodinu, ze všech věcí, kteréž má, a teď je tady buď z lidí, aneb z hovat, aneb z pole dědictví svého, nebude prodávána ani vyplacována, nebo všecko, což takovým slibem posvěceno jest, věc nejsvětější bude Hospodinu. Všeliké hovado tak oddané, kteréž slibem tím se oddává od člověka, nebude vyplacováno, ale smrti umře. To znamená, že pokud se to týče toho zvířete, tak to je celkem jasný. Slíbené zvíře nebude vyplaceno, ale smrti umře. Ale v tom 28. verši je řeč i o lidech. A právě bratr Kurz říká, že ti, kteří připouští, že dcera Jeftého byla obětována jako zápal, což tedy by asi pravděpodobně žádný kněz neučinil, protože znal dobře zákon Boží. Ale ti, kteří toto připouštějí, tak se odvolávají právě na ten 28. verš, ve kterém stojí napsáno, já ho ještě jednou přečtu, všeliká pak věc posvěcená, kterouž by někdo slibem posvětil Hospodinu ze všech věcí, kteréž má, buď z lidí, aneb schovat, aneb spole, dědictví svého, nebude prodávána ani vyplacována. Já se vám přiznám, že kdybych to měl nějak dobře vysvětlit, tak to tedy nedokážu. Ale Bartel Kurz jako říká, že tento verš se nemůže vztahovat na normální, řekněme, rodinu, kde by někdo v rodině někoho svého z rodiny nebo někoho blížního takto jako slíbil takovýmto darem jako oběť Hospodinu. Ale Bartel Kurz se tam odvolává, že byly případy, kdy skutečně třeba z rozkazu Božího došlo k tomu, aby buď rodina, nebo třeba i pokolení, anebo národ některý, aby byl zničený, aby byl zlikvidovaný. Příklad, třeba řekněme, bychom řekli u Achana, pak bychom řekli třeba Jericho, že, které mělo být úplně zničeno i doslova ze všetkým živým. Potom Saul dostal příkaz zničit Amalecha i nejenom ze vším dobytkem, který on samozřejmě mu bylo líto, protože to byl pěkný dobytek, ten by mohl být takto k oběti a taky samozřejmě, že k jídlu, ale také i samého Agaga, to znamená krále Amalechického, měl Saul zabit. Zabil? Nezabil. Zavl do zajetí. Samozřejmě, že to má svůj duchovní význam, že krásný, ale víme, že takový byl rozkaz Boží, aby tento nepřítel Amalech, aby byl zničen. A to, co tedy neučinil Saul, protože to byl Boží příkaz, tak to učinil Samuel. A co udělal s Agagem? Rozsekal ho na kusy. Takže řekl bych závěrem asi tolik. Slovo Boží se vykládá slovem Božím. Jestliže vytrhneme něco z kontextu, tak máme hned novou náboženskou společenství. Nové náboženské společenství. Já říkám lidem, kteří, řekněme, třeba jsou z té nebo oné denominace, tak říkám, nás nerozděluje Bible, protože Bibli máme všichni stejnou, ale nás rozděluje výklad Bible. A když se něco vytrhne z kontextu, když nevykládáme slovo Boží slovem Božím, my můžeme mít třeba ve slově Božím jeden verš, který může někomu nahrávat. Ale my proti tomuto jednomu veršu máme 99 veršů, které jednoznačně jsou proti a jsou stejné. Víte, a to je právě to nešťastné, co rozděluje tělo Kristovo, co rozděluje věřící na jednotlivé náboženské společnosti. A na závěr, myslím, této kapitoly, nebo na konci těch prospektů, jsou slova, a tím opravdu už končím. Uvědomuješ si závaznost slibů daných Bohu? A bratři a sestry, to je velice závažná věc. Kolik všelijakých předsevzetí, kolik závazků, kolik slibů? Nemusí to být zrovna na nový rok, ale může to být zrovna, když třeba řekněme, máme nějaké požehnání, nebo jsme z nějakého problému venku. Kolik slibů, kolik předsevzetí a kolik naplnění. Ale hlavně jde o ty nerozvážné sliby, které mohou způsobit velice těžkou situací. Uzavřu jedním slibem nového zákona, kdy jeden státník v Izraeli dal slib. Komu? No, bylo to na diskotéce, no, řekněme moderně. Dal slib Salome. Do půli království ti dám. No a ta rychle samozřejmě utíkala za matkou, co mám žádat. No a protože ona měla zlost na Jana Křtitele, který veřejně odhalil její nelegální manželství, nebo jak bych to nazval, tak žádej hlavu Jana Křtitele. Víte, byl to slib Herodesův, byl to daný Bohu.
Děkuji. Ne, spíš já děkuji obhájci obžalovaného Jeftého a vážená poroto, já bych vás jako žalobce chtěl upozornit právě na to, čím vlastně pan obhájce končil. Neuvážený, nesmyslný slib daný věřícím člověkem. Důsledky jsou nedozírné. My totiž dodnes nevíme, co se vlastně stalo. Máme-li stát pevně a přesně na základech božích, my nevíme, co vlastně Jefte se svou dcerou udělal. Jestli udělal to, co říkal pan obhájce, díky pánu za to, že se takhle zachoval Jefte, ale my to nevíme. No konec konců se hledat se dozvíme na věčnosti, co bychom tam pak dělali, že? Je, tak je to dobrý, že to nevíme. Ale, prosím vás, toto, všechno, co jsme slyšeli, je takovým pěkným důkazem ještě jedné věci, na kterou jsem si vás dovolil, myslím, po dvakrát, možná po třikrát, velice otravně znovu a znovu upozorňovat. Nejde jenom o to, abychom nevytrhovali ze souvislosti, to je jedna věc, ale jde také o to, abychom četli, co je doopravdy napsáno. Kdybychom to totiž četli pořádně, tak by bratr Vašek mě tady řekl, bratře Mirku, ty jsi mě dal úkol, který se snad týká slibu jako takových, ale jinak souvislost s tím, co jsi mě uvedl, vůbec nevidím žádnou a měl by pravdu. Ten 29. verš totiž. Zdeněk se směje, protože jsme ho tam spolu probírali u nás v Kunštátě, že? On má takovou, on zní takovým zvláštním způsobem. Jednak, my čteme 27. kapitolu třetí knihy Mojžíšovi a pořád sami slíbí. Že oni slíbí jsou teda chyby, že? Jak to většinou bývá. A teď se najednou dostaneme k tomuto. No jo. To je právě ten problém, ale teď jsem se tam sám taky zakecal. My tady čteme, že všeliké hovado kraličtí, a to hovado máme pěkně jako kurzivou, ano, čili nejsou si jistí, co tam vlastně mají, tak oddané, je nějak oddané nějaké hovado. Jak? V tom smyslu to je 28. verše. Kteréž slíbem tím se oddává od člověka, nebude vyplaceno, ale smrtí umře. Teď vám to přečtu v ekumenickém překladu, ano? Jenom nic klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu ze všeho, co má, z lidí, z dobytka i z polnosti, jež má ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu. Nikdo z lidí, kdo je kladbou oddán Bohu jako klatý, nemůže být vyplacen, musí zemřít. Jde tady o takovou tu zásadní věc, tady nejde o oběť. A je tím všechno řečeno. Ano, ano. Tady nejde o oběť. Ale o co? Jde o lidi, kteří, víte, ovšem, jde o slib. O slib a teď, to je taková, něco takového chytráckého. Já prosím vás, já nevím, kde jsem to čet, možná dokonce taky čtu nepozorně svatý písma, ale prostě jsem slyšel o to, že prý ten Jefte uvažoval o tom, že co tak člověku nejdřív tak vyběhne v cestu, když se vrací do čoklík jeho, nějaké ten podvraťák, že? To znáte, já jsem to taky vím, vždycky naša Montina, jo, ta běžela kus cesty naproti s radostním štěkáním. Prostě taková ta představa, no tak co mě vím, já ti, Pane Bože, dám všechno, hlavně, když to nebude moc stát. Že? Prostě bude to něco, co rád ti odevzdám. Ale toto, kdyby někdo slíbil, například, dávám příklad, válečného zajatce, anebo člověka, který už pro své nějaké skutky jasně propadl smrti, byl odsouzen k smrti, nedodržoval sobotu, byl ruhač. Dávám příklady z té pouště. A teď třeba z jeho rodiny by ho někdo slíbil Bohu. S tím vědomím, že protože to je člověk, tak může být za 30 stříbrných nebo 30 zlatých vykoupený, například. Je? Tak ne, takový člověk propadl smrti a musí zemřít. Takže poučení z toho závěru 27. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy je toto. A nejen z toho, ale také i z různých těch událostí, které v písmu máme, včetně tedy příběhu soudce Jefte. Za prvé, činit sliby Bohu je něco velice závažného. Ono vůbec činit sliby je závažné, ale zvlášť potom Pánu Bohu. Je dobré si to všechno rozmyslet. Myslím, že jsem, nevím to přesně už teďka, ale mám ten dojem, že tam je citát, které zdánlivě jakoby ze sliby neměl nic společného. Citát z Evangelia Matoušova, kde Pán Ježíš říká, že řekl někdo někomu, běž a udělej toto, a on řekl, já to neudělám. A řekl druhému, běž a udělej to, a on řekl, já to udělám. A ten, co řekl, já to udělám, si to rozmyslel a neudělal, a naopak tam ten si to rozmyslel a udělal. A ptá se Pán, kdo tedy splnil vůli svého, který z těch synů splnil vůli svého otce? No ten, který sice nic nesliboval, naopak odmítl, ale pak si to rozmyslel a udělal to. A toto, myslím, by mělo být takovým leitmotivem, takovým tím tenorem toho našeho jednání vůči Pánu Bohu. Raději si dávat moc dobře pozor, co Pánu slibujeme. A raději neslibovat a být si vědomí toho, že ono toho je tak dost, co po nás Pán Bůh chce, abych to vůbec aspoň jakž tak splnil, natož ještě na to dávat něco víc.
Ale je zajímavé teda to, že když už si teda něco bere, tak jestli to bere krásný, čistý, tak jako tu oběť, co na tomu berá, jak se tam vyzvali, tak to byla Pana zase, že?
No,
krásný,
no.
Čistý člověk, ještě prostě jako neposplněnej, že? Tak jestli vlastně bere to nejcitelnější a prostě to čistí, protože teda, když ho člověk si to prostě neuvědomuje, co vlastně dává, že si třeba myslí, třeba
Tady ta možnost, že kalkuloval vyloženě lidský, je vyloučena tím prvním veršem. Duch Hospodinů na něm spočinul. On toto všechno dělal v zápěti potom, jak je tam napsáno, že na něm spočinul Duch Hospodinů na tom.
Dobře, no to se mi... Ale... Dobrý den. Zase. Staňo. Víš, to je zase taková, takový problém strašný.
A je to napsané slovo Boží. Já vím, že já bych se mohl klamat a budu vykládat, jo.
Máš Ducha Svatého? Já se tě teď ptám. Ne, že bych to nevěděl, ale chci slyšet od tebe to. Spočinul kde? V tomto případě. Nejen na tobě, ale dokonce a především v tobě. A navíc měl Ducha svatého apoštol Pavel a apoštol Petr. No, mimo jakoukoliv pochybnost.
Já to spočinutí dávám rovná se naplnění. Na novozákonitelný. Že spočinul na něm, to znamená mimořádná okolnost, na něm spočinul Duch Boží.
Dobře.
Naplnění Duchem Boží. A tady je už, je to, tak to staví mimo diskuzi, tady to je.
Cože?
Výklady bych nechal bokem.
Ne, tady nejde o výklady, my nevíme, co je v té udělal.
Já vím, že to krásně zavřel s tím slibem, jak máme být opatrný.
No. Tak dobře, tak to necháme být, ale...
A kdyby ten Jefte byl fakt takové lítostivé, že dceru má pozbyt, tak měl porušit slib. A co více mu mohlo stát, než by zemřel. A tím by vlastně tu dceru zachoval.
Ne, tam totiž šlo ještě o jednu věc a... Václav se jí prakticky zmínil, totiž právě o to vykoupení, a je to u ní, protože byla prvorozená, vlastně jednorozená, měl jedinou dceru, v podstatě nepřipadalo v úvahu podle zákona. On se z tohoto hlediska by se býval byl Jefte dostal do velice tedy jako nepříjemné situace, právě na základě slibu, který učinil. Stejný slib udělala, ale v naprosto jiné souvislosti vlastně Anna. Jo? Jestliže mi dáš syna, já ti ho vrátím. A to vrácení bylo naprosto jasné, jednoznačné, ne já ho budu obětovat podobně, já ti ho vrátím, ona ho přivede do, ke stánku. Jo?
Já to nepovažuji.
Jak to nepovažuješ?
On chtěl obětovat, a když řeknu, že obětovat zápalnou oběť, tak je to smrt. Je tam krev. Ale takhle ona obětovala, darovala do služeb Boha, Hospodina.
Ovšem, ne, já nemluvím o té oběti jako takové, ale o tom slibu. Že je velký rozdíl mezi tím, jestliže dám cílený, jasný slib, co chtěla Anna od Boha. Hospodine, dej mi syna, jak napsal v té básničce bratr inženýr Humpolíček, ať mé hoře mine. To si dodnes pamatuju. Jo? Muž Elkána, žena Anna jako jedno srdce, bojíce se Hospodina, v jehož byly ruce. Zavřen život v ruko, z rukou božích, Anna srdci roní. A potom tam už to tak, pak je to, Hospodine, dej mi syna, ať mé hoře mine. Jo? Prostě má jasnou představu, co od Pána Boha chce. Jefte měl jasnou představu, co od Pána Boha chce. Vysvobození z rukou madiánských, jo?
Amonických.
Nebo amonických, jo? Ale teď nastupuje druhá linie. To, co ty mi, Pane Bože, dáš, přesně, když ty mi dáš syna, co já udělám, já ti ho přivedu zpátky, já ti ho slibuji. Ne v oběť zápalnou, ale já ti ho vracím. A podle mě takhle nám písmo dává příklady svatých božích lidí, kteří jednají jinak pod působením Ducha svatého, abych se držel toho, na co ty jsi upozornil, a přece mohou jednat neuváženě, protože právě prostě ujeli nějakým způsobem. No ne, Anna to všechno domyslela, tam to bylo cílené, cílevědomé. Ano, a ne, já ti ho obětuju v oběť zápalnou, já ti ho dovedu, já ti ho vrátím, aby tobě sloužil, já ti ho dovedu ke stánku. A bylo tam potom to nádherné, co víme dál o dceře Jeftově? Vlastně v podstatě nic, tam ten příběh končí, ale tímhle tímto slíbem Anniným v podstatě začíná příběh Samuelův, jo? Úžasného božího člověka, jeho slovo nikdy nepadlo na zem. Tak už to radši necháme, ale tady jde o tuto základní věc. Prosím vás, jako boží děti, jako lidé, kteří máme Ducha svatého, uvědomme si sami sebe, jací jsme, a dávejme si pozor při slibech. Sami sobě jeden druhýmu, kde? Palfi, já ti zítra pošlu to a to, jo, a pak... Za 14 dní zjistím, že to leží někde na stole. No, A další skutečnost, pokud narazíme na takové problémy, mně se líbil, nebo co se mně nejvíc líbilo u toho povídání bratra Václava, bylo právě to, i když on to tedy vzal z úvah bratra Kurce, ale s tím se lze jako stotožnit, uvědomme si, že ve starém zákoně skutečně existují zcela jasné boží příkazy o tom, aby byli někteří lidé zbaveni života. Ale uvědomme si zároveň, proč a jakým způsobem se to stalo. A uvědomme si zároveň, že stejně i dnes jsou lidé zbavováni života, a zase proč a jakým způsobem. Čili třetí kniha Mojžíšova, když jsme u toho závěru, tak já teď se k tomu závěru jako dostanu, ta třetí kniha Mojžíšova nám ukazuje jedinečnou boží svatost. Tam je zase takový ten zlatý text, ten vůdčí verš. Svatí buďte, jako i já svatý jsem. A teď jim ukazuje, jak mají být svatí. Proto ta čistota, vycházející, co já vím, napřed z těch zvířátek jednak určitého druhu, Pán Bůh si nějaká zvířata, prosím vás, proto, aby mu byly obětovány, vyvolil. To je boží vyvolení a já nevím, co bych tomu dodával. Dovedu si představit, jak hrozné by bylo, kdyby se Pánu Bohu obětovalo něco jiného, než to, co se obětovat mělo. A četli jste pozorně o těch obětech, tak si všimněte, jak detailně je popisováno, co má být obětováno. Nejen ve smyslu toho bezvady. To je tak samozřejmé, že já dokonce tady v tomto jsem s tím vůbec nepočítal. To je něco samozřejmého, že to musí být bezvady. Ale teď, co to má být? Z jakých druhů? A teď ještě přesně co? V některých případech sameček, v některých případech samička dokonce. Jo? A tady je to všechno uvedeno přesně. A začíná to těmi obětmi, a nakonec to končí tvým intimním životem. Jak se máš chovat ve svém intimním životě? Co máš dělat? Jak se máš zachovávat? Boží čistota, která, boží způsob myšlení, boží způsob života se nám vkládá právě v této třetí knize Mojžíšově jako taková předloha pro ten praktický život křesťana, který ovšem naštěstí, prosím vás, na obrovské štěstí, nezáleží v tom, že my jenom si vyšpekulujeme, že tohle toto všechno je předobrazné, že to je už naplněno, že už je to zrušeno v některých případech a dokonce bychom to mohli dokládat i citáty z písma, že ruší první, aby nové ustanovil, že a to, co je nedokonalé, tak je to vetché, je to blízké zničení, to všechno bychom mohli říkat a teď si nějak vydedukovávat jakýsi duchovní skutečnosti. Víte, je zajímavé, že když budete později, nebo když byste si četli epištoly v Novém zákoně, prosím vás, epištoly v Novém zákoně, to je taková třetí kniha Mojžíšova Nového zákona. Tam se nám ukazuje, jak je Bůh svatý a jak máme být my svatí. A ukazuje se to jednoduchým způsobem. To dělej, to nedělej. Zas, prosím vás, škoda, že to není Polda, my jsme si ho potom tak nějak spolu se chytli, jo? Ale zas nějak takovým tím božím způsobem, toto je takové a to je onaké. Takhle se chovej a toto nedělej. Jasně, jednoduše. A stačí v tomto směru svatá písma znát a mít otevřené nitro, otevřené srdce, abychom je přijímali a podle nich se řídili. Končím teď před tím obědem tedy tímto. Bratr Vašek nám několikrát řekl litera. Jo? Já vím co, prosím vás, abychom mohli pochopit ducha, musíme znát literu. Bez toho to nejde. Znát literu a pochopíme ducha. Jo? No, nevím, budeš mít, máš tam něco zařízený pro lidi, aby se trošičku zvrávorali? Jo? Myslíš, že tam něco je teď, že bychom to mohli teď ukončit? A...
Krátce o tom, co to vůbec vlastně je oběť. To na to bude zdát divné, ale především je to vztah do Boha k člověku a člověka k Bohu. Bez oběti by totiž tento vztah byl v podstatě nemožný. Nebo by byl by takový, že by Pán Bůh splnil svoje, no, že to tak řeknu hrozby, no, svůj rozsudek. Že by prostě rozsudek nabyl nejen právní moci, ale byl by vykonán. Oběť se stala nutností v tom okamžiku, kdy člověk zřešil vůči Pánu Bohu. Prakticky tedy je to zajímavé, že se oběť stala skutečností nebo nutností v ráji. A teď, co to ta oběť vlastně vůbec je? Když se řekne oběť, víš, a to si pod tím představíš? Tak úplně zprávě.
Jako újmu.
Ano, správně, to jsem chtěl říct.
Velmi dobře, já jsem měl strach, že řekneš dár. I když dár může být taky újmou, ale dost často nás dár víc potěší toho dárce, než toho obdarovaného. A dost často tedy lidé dávají dary s vědomím toho, že zase
něco
dostanou něco. No? Takže oběť sama o sobě není dár. Oběť je skutečně újma. Takže řekli jsme si, co je tu oběť jako taková, vztah Boha k člověku, vztah Bůh člověk, člověk Bůh. A proč je to takhle? Teď, abychom to pochopili, proč je to takhle, prosím pěkně, kdo první obětoval? Co říkáš ti tam vzadu? Kdo první obětoval?
Já.
No, vůbec. No, oni byli až druzi. Bratře Daňku, kdo první obětoval?
Bůh?
No, ano, Pán Bůh. Ano, no, jednak, ale to už je jaksi nějak takové, to ono je to trošičku, to je právě, víte, vtip někdy takový to, síla Bůh, takovýto slabý tázu pro toho, který má někomu něco povídat, aby se měl čeho chytnout, aby, a hlavně, aby se držel myšlenek, je v tom, že když si ho začne zpracovávat, pak se začne sám divit, co mu z toho vyleze. Víte? Někdy. Čili ten první, kdo obětoval, byl Bůh. Tím dal najevo svůj vztah k člověku. Řekl jsem, oběť, to je vztah Boha k člověku, napřed. Jaký byl Boží vztah k člověku? Přestože ho odsoudil, přece za toho odsouzeného někoho obětoval. Aby ten odsouzený, prostě ta oběť jako taková je nejen újma, ale je také zástup, zastoupení. Být obětován za někoho, za něco, pro někoho, pro něco. Čili jednak je ten, kdo obětuje, ten obětující, ten má újmu v tom, že tu oběť přináší, ale je ta oběť sama, pokud je to živá bytost, která tedy teď tu újmu skutečně strpí. Přichází v podstatě vždycky o život. U většiny obětí jde o to, že člověk přijde o život. U většině obětí jde o to, že zvířátko přijde o život. U většině obětí jde o to, že rostlinný produkt nebo rostlina z úrod země přijde
uvozovkách oživot tím, že je prostě spálena nebo snědzena. Oživot přichází i to zlato, stříbro a měď, když je přinesena jako oběť zhůru pozdvižení v tom slova smyslu, že už přestává mít význam a smysl pro to, pro co byla prozatím používána, ale je teď dána Bohu, aby byla používána v Boží přítomnosti. Takže ten první, kdo obětoval, byl Pán Bůh. A potom teprve obětovali lidé. Nějak, jak si, proč? To je velká otázka, že proč vlastně vůbec to potom po Pánu Bohu jako první chtěl, nebo obětoval?
Kain.
Kain. A Kain obětoval co?
Úrod.
No, úrod zemský. Kain přinesl suchou oběť. V podstatě, jo, kdybychom to vzali potom. On obětoval úrod zemský. A protože ji donesl tak, jak ji donesl, a protože byl takový, jaký byl, tak Pán Bůh na tuto oběť nevzhledal. Ten první důvod spočíval v tom, že to byla oběť, která byla nekrvavá a byla jako taková přinesena sama o sobě. Je pro Pána Boha v podstatě nepřijatelná. Říkám v podstatě, protože existuje jedna výjimka. O to si potom tady povíme. A za druhé protože suchá oběť ve své vlastní podstatě svého významu, toho, co znamená, co předznamenává, naprosto nesouhlasila s osobností toho, kdo ji přinášel. Suchá oběť je výsledek něčeho krásného, něco, co vzrostlo. Je to oběť života, je to oběť toho, jaký ten člověk je. A Kainovi máme napsáno, že ta jeho oběť, že na něho Pán Bůh nevzhlédl. Proč? No, protože jeho skutky byly zlé. On prostě neodpovídal charakterem celé své bytosti, neodpovídal tomu, co jako Pánu Bohu přinášel. Má to obrovský význam z hlediska toho, jestliže chceme Bohu přinést něco a je to, dokonce nás to něco stojí, je to pro nás újma, jestli to neodpovídá našemu vnitřnímu stavu, jestli to neodpovídá našemu postavení před Bohem, Pán Bůh takovouto oběť nepřijímá. Proto apoštol Pavel říká třeba v první epištole Korinským 13. kapitole, kdybych své tělo dal ke spálení a kdybych všechen svůj statek rozdal, no to všechno je oběť, to všechno, ale jestliže bych neměl lásku, to znamená, jestli bych vnitřním svým stavem a svým postavením tomu neodpovídá, nic to neznamená, k ničemu to není. Tak. Takže to je teď ten, a Abel to pochopil. Co pochopil? Víte, je to zajímavé, on to pochopil zase zřejmě z dvojího důvodu. Je to sice naše už konstrukce tohoto, že to takhle nemáme napsáno, ale je to konstrukce oprávněná. Je staví na správných základech. Člověk přece jenom věděl, myslím Adama a Evu, co Pán Bůh pro ně udělal. Beru teď to viditelné, to, co se stalo, co můžeme sledovat v první knize Mojžíšově. Pán Bůh jim udělal kožený šát, to znamená, že muselo být zabito zvířátko, že musela téct krev zvířátka, aby člověk mohl být oblečen. Pán Bůh takovouto oběť přinesl pro člověka, tak, jak to člověk viděl, jak to mohl pochopit, jak to chápal. A ten člověk to zřejmě nesmlčel, čili jeho synové, jeho děti to od něho věděli. A teď Kain šel svou cestou, ale Abel v podstatě následoval příkladu, nebo si byl vědomý toho, co kdysi udělal Pán Bůh, a teď chce totéž udělat. Přináší zástupnou oběť za sebe. Víte, Abel lepší oběť, byla to oběť víry. Lepší oběť obětoval Abel než Kain, byla to oběť víry. Věřil, že Pán Bůh mu bude milostiv, věřil, že má možnost nějakého přístupu k Pánu Bohu, že se mu odevzdává. Odevzdává se mu tím obětovaným zvířátkem. Zase zástupná oběť. A v tomto případě krvavá oběť. On to zvířátko zabíjí. Tak to je tady toto prázdné místo, co to je oběť. Jo? Jak vidíte, kteří to nemůžete přečíst. Je tady takový zvláštní nadpis, já vám to přečtu. Krv Kristova, který skrze ducha věčného samého sebe obětoval neposkorněného Bohu. To je ten zlatý text všeho uvažování o obětech. Jakákoliv oběť, jakékoliv oběti, kdykoliv před námi a kdykoliv po nás byli a budou přinášeny, nemají smysl, nemají význam, jsou bezúčelné z hlediska Božího postoje k člověku a k lidem. Jedině tato oběť má svůj význam, svůj smysl a svůj účel. Kristus svojí krví, pochopitelně, a skrze ducha věčného samého sebe obětoval, a to je ten beránek, to, o čem říkal tady bratr Zdeněk Pospíšil, a co tady potom nikde není napsáno, to je napsáno tady, jo? Tom ta oběť musí být bez vady, neposkvrněného, přinášena Bohu. Tak, a teď jsou oběti obětující, to jsme si už řekli. Podívejme se teď na toho, kdo obětuje. Už jsme si to řekli, že Bůh a lidé. U těch lidí to byl Kain, toho mám tady černě v závorce. Byla to oběť skutečně pravému živému Bohu, on ji nepřinášel nějakým modlám. A on ji nepřinášel ve zlém úmyslu. To ne. A přesto nebyla přijata, to už jsme si řekli proč. Byl to Abel, byl to Noé, byl to Abraham, byl to Izák a byl to Izrael. Záměrně zde píši Izrael, protože tím myslím jak Jákoba, tak potom později v druhé a dalších knihách Mojžíšovi a ve starém zákoně národ izraelský. Až do doby nového zákona. A teď tady mám černě do závorky uvedeno Kajfáš. To si pak víte proč. Jo, vůbec. Hele, kdo to byl Kajfáš? Nevíš? Kdy?
Ano.
To už myslím v roku 30? Já nevím. Ne. Ty já s tím letím to letopočet souhlasím. Ne. Jestli pán Ježíš počal být v 30 letech a jestli zde žil potom 3 roky, tak nemohl v roce 30 zemřít na kříži. Nezlob se na mě. Spočítej si to, budeš vidět proč. Ale to je zbytečný. To je jenom tak, aby... Ne, nebudeme zdržovat hru. Tak ten Kajfáš, co byl ten Kajfáš? Nejvyšší kněz. Co tedy dělal Kajfáš? Zaprvé minimálně jednou za rok vstupoval do svatyně svatých a tam obětoval a pochopitelně dělal i ty kněžské oběti, to všechno, jo? Ale o to mě tady nejde. To je jenom důkaz toho, že ten Kajfáš tam má co dělat. A je to důležité u toho je to, že on něco řekl. Co řekl? Dobré by bylo, aby jeden člověk umřel za národ. A apoštol Jan tam potom dodává, a nejen za ten národ, ale za všechny. Jo? Čili to je, víte, to je úžasné. Sice tu Kajfášovu oběť Pán Bůh nepřijal za nás tak jako Kainovu, ale byla přinešena Pánu Bohu. A byla přinešena vyloženě v dobrém úmyslu, jo? Vyloženě v dobrém úmyslu. Neodpovídala hodnotě toho, protože co se teď stalo? Teď to červeně tady prosím vás, to červeně se vždycky nějak zvlášť důrazně dotýká Pána Boha, jo? Pána Boha jako takového božství, Elohim. Ten, kdo obětuje, ten obětující je otec. Ale i syn, prosím vás, to si uvědomme, on, pán Ježíš, sebe samého obětoval. Čili on je obětující, syn. Teď tady je taková černá nebo hnědá čára a tady jsou černé nebo hnědé povídání, nějaká. Až potud
nebo posuď vlastně to platí obecně mimo národ izraelský a popřípadě mimo církev, ano? Oni totiž ještě také lidé obětují modlám a popřípadě sami sobě, jo? A teď jsou oběť. Ta oběť by měla být, a většinou bývá, dobrovolná, to znamená chtěná a vědomá. Existují ovšem také nevědomé oběti. Dvojího druhu. Jednak dotýkající se skutečně oběti v tom slova smyslu, jak jsme si o ním povídali. To znamená, že se něco přináší jako újma, jako takový ten vztah k Bohu. Ty nevědomé oběti, to byly oběti právě těch zvířátek. Ta zvířátka o tom, prosím vás, nezlobte se na mě, ta zvířátka o tom nevěděla. To zvířátko nevědělo, že je obětí. Prostě je to zvířátko. A nebo je to nevědomé z toho hlediska, že já nemám žádné vědomí o tom, že by to zvířátko mělo nějaké vědomí, jo? Toho, co mělo. Ale pořád je to nevědomá oběť. Teď ty oběti jsou dobrovolné, to znamená chtěné. Nejen, že to přináším dobrovolně, ale já chci. Bůh, protože chtěl, tak udělal to, co udělal. Ano? A teď někdo tu oběť přináší vědomně. Tady jsem se dopustil takového, no to vám řeknu až potom. Tyhle ty lidské oběti zase těm modlám, anebo sobě samým, jsou zase dobrovolné, vědomé, chtěné, ale potom je celá řada obětí nechtěných. Čtete to, slyšíte to, vidíte to v televizi, v rozhlase, v tisku, že bylo tolik a tolik obětí zemětřesení, tolik a tolik obětí při srážce vlaku. Jo? Ten a ten člověk se stál obětí toho nebo onoho. Tak prosím vás, to jsou, co se lidi týče, ty nechtěné oběti. Jo? V bojích, ve válkách, pohromách, nebo popřípadě i někdo se stál obětí, já nevím, AIDS, nebo zemřel na nějakou a řekne se, byl jeho obětí. Je to prostě tady dotaženo až do konce, tady to šlo. Někde to nejde, ale tady to náhodou šlo. Tak, teď, kdo je tou obětí? Když jsme si tady řekli, no, já to ještě protáhnu až, a pak vám to řeknu až dál. Tady, jak se napsá ta zvířata, tak tou obětí je především beránek boží. Snad byste řekli, no to by mělo být přece tady, ne? Tady napřed byl obětováno nějaké zvířátko, pán Bůh je zabil, nebo pak bylo obětováno zvířátko, které zabil Abel, a potom ta zvířátka zabíjeli Noé, Abraham, Izák a tak dál, ne, prosím vás. Vůbec ta první oběť je boží beránek. Kdo s tím nesouhlasí? A nebo kdo neví proč?
To je zajímavější.
Cože?
Říkám, teď to napravím, to je zajímavější. Kdo neví proč?
Ano. No o tom existuje pěkné místo ve svatých písmích. A sice je dvakrát je o pánu Ježíši řečeno jako o beránku božím, něco, co se stalo při, respektive před ustanovením světa. Jednou je to řečeno v epištole Petrově, že on je ten neposkvrněný beránek předzvěděný, jo? Před ustanovením světa. A potom ve zjevení, ve 13. kapitole, v 8. verši je řeč o knize života Beránkova, toho zabitého před nebo při ustanovení světa. Takže, vidíte to? Opravdu ten první, který obětoval, byl pán Bůh. Už prostě předjímá všechno to, co se potom stane. Ono je to, víte, v kruhu. Já jsem měl tady moc velký pokušení vám tohle toto nějak, ono mě to nejde. Já nejsem technický typ a mě ve škole... mě ve škole vždycky říkali, ty tak malovat čepcovskou zástěru na zeď a ne něco malovat. Takže pro mě to prostě jde nádherně do kruhu. Nádherně. Když to tak vidím před sebou, mě tak líto, že to nedokážu ještě taky třeba někomu říct. Ale nebudeme se s tím zdržovat. No takže jsou to potom pochopitelně pořád, až do naplnění toho beránka božího, že to je Pán Ježíš Kristus,
Hle, beránek boží, snímající hřích světa. Hle, beránek boží. Náš velikonoční beránek obětován jest, jo? Tedy pán Ježíš, který je jako oběť, tak jsou to prakticky pořád zvířata. Sem by patřil ještě zvláštním způsobem Izák, do závorky. Proč? No, proč Izák?
Přitobracný.
No, on byl skutečně obětí. On už byl svázaný a už nad ním visel ne Damoklův meč, ale Abrahamův obětní nůž. A teprve potom, jo, a my čteme zcela jednoznačně v Novém zákoně, že Abraham prakticky tu oběť vykonal, v tom slova smyslu, že si byl vědom toho, že může Izák, že pán Bůh mu vrátí Izáka z mrtvých stáleho, že Bůh může i z mrtvých skřísit. Čili se mi patřil Izák. Jenže já jsem tam dál záměrně, když čtete písma, abyste už předem si uvědomili některé skutečnosti, já jsem tam dal dvě jména, která vás třeba strašně překvapí. Mojžíš a Pavel. Kdo z vás ví proč? No, nebudeme to zazdržovat. Mojžíš proto, protože když pán Bůh řekl Mojžíšovi, já je vyhladím a z tebe učiním národ jiný, tak on řekl, ne mě vymaž z knihy, kterou si psal. Prosím pěkně, pozor na to. Mojžíš neřekl, vymaž mě z knihy života, ale vymaž mě z knihy, kterou si psal. Víme, že těch božích knih je velká řada, jo, moc. Tak je nějaká také jakási kniha, kterou psal a Mojžíš chtěl být z ní vymazán. Dál čteme, ale to je to, že se Mojžíš dává v oběť. Tím se v podstatě tou oběti stává, ten, kdo chce, tak se dává v oběť. Tuto újmu chtěl na sobě mít Mojžíš, mě znič. A ten národ zachovej. Já se dávám na místo nich. Zase. Toto je sice jiný, ale přece jenom svým způsobem tentýž případ nepřijetí. Oběť, na kterou pán Bůh nemůže zhlédnout. Tady už nejde o oběť, která byla přinešena, ale která byla nabídnuta. Stejně tak u apoštola Pavla. Pavel totiž říká to samé v epištole Římanům, říká, já bych raději chtěl být zatracen od Krista místo svých soukmenovců, jo? Místo Izraele. Prostě zase ochotnost dát sebe samého. Prostě, prosím vás, není to možné. A to je další taková záležitost té oběti. Vlastně už jsme o ní řekli, ale musíme si to připomenout. Proč to není možné? Protože ani Mojžíš, ani Pavel, přestože lidé, a přestože jako lidé podléhající smrti, nebo podrobení smrti, by z tohoto hlediska mohli oběť přinést, mohli by dát v oběť svůj život, tak to není možné, proto? Protože ani Mojžíš, ani Pavel nebyli neposkorněni. Byli to hříšníci. Jistě omilostnění, že? Každý svým způsobem, ale přece jenom hříšníci. Nemohli přinést oběť. To nebyl, že to tak hloupě teďka řeknu, ale řeknu to zcela přesně, když to bude znít. To nebyl samec bez vady. Jo? Na něm prostě, na nás, na všech jsou prostě vady. Proto žádný člověk nemohl přinést tu pravou zástupnou oběť Bohu a nemůže nikdy přinést, právě proto, že je člověk a to člověk poskvrněný, to člověk nesoucí bez vady, člověk zkrátka dobře žijící, soucí v hříchu. Zcela určitě, když už jsem u toho, já to protáhnu až do konce, zcela určitě bych rád přinesl oběť, co já vím, třeba archanděl Michal. Když už bojoval o tělo Mojžíšovo, že s nepřítelem, proč by, podle mě jistě rád by to udělal. Je to taková světlá boží bytost, že? Pochopitelně duchovní. Zcela určitě ten muž boží, Gabriel, by to rád udělal. Žádný z andělů to nemůže udělat. A zase se ptám, jestli víte proč? No, jednak nemá krev, jednak nemůže umřít. Smrt nepatří duchovním bytostem. Hleda ta zvláštní hrozná, krutá, že? Označená slovy druhá. Jo? Nemůže. I když prostě Michael nebo Michal, tak Gabriel se žádného hříchu nikdy nedopustili, nikdy s nimi nemá co společného hřích, nemohli tu oběd přinést. Takže to skutečně jenom, prosím vás, tohle toto třeba posloucháte někdo s větším, někdo s menším zájmem, ale v tom je hluboká tragédie Boží. Slyšeli jste dobře, co jsem řekl, tragédie Boží. Neboť oběť nemohl přinést nikdo jiný než čistý, dokonalý, bezvadný člověk. A takový člověk prostě neexistoval, neexistuje a nebude existovat. Ten člověk se musel přijít a mohl to být jedině ten, opravdu to byl zároveň Bůh. Zkrátka dobře, víte, Pánu Bohu se vyčítá spousta věcí, například. Proč lidi udělal takové, ne, vůbec jako první věc, proč do toho ráje dal teda strom vědění dobrýho a zlýho? Co to je za fóry? Tak to tam přece nedávám a lidi si budou dneska žít krásně v ráji, sice podle lidských představ v nevědomosti, ale krásně, blaženě, spokojeně. Jo? Je to celý nesmysl, jo? Ale toto se říká. Ale když už, proč je Pán Bůh tak a tak krutý, anebo proč to a to, prostě Pánu Bohu se vyčítá spousta věcí. A jak to, že člověk sám se nemůže nějakým způsobem zachránit? Prostě pořád, vždycky je Pán Bůh na tom nějak špatně. Ale představte si, že tedy Pán Bůh, ačkoliv je to nespravedlivé, a ačkoliv k tomu lidé nemají žádné právo, on to na sebe bere. A právě osobnosti syna, právě v osobnosti toho, který když se narodil, dostal jméno Ježíš. A udělá to ještě takovým jedinečným způsobem, že to lidské s tím Božím spojí tak, že nad tím tedy nejen, že zůstává rozum stát, ale to člověk zůstane stát v úžasu. A pak nemůže stát a musí pokleknout před úžasnou Boží moudrostí. To, co se to vlastně stalo tehdy, když ten Gabriel přišel k té ženě, mladé dívce,